Oihana Etxebarrieta, Bilgune Feministako kidea, egun on.
Kaixo, egun on.
Berriro hasteko beste egun berezi bat.
Bai, ba, bueno, urterako zita dugu hau, ez, baina eta bueno, uste dut ba nazioarteko egun hauek ere ba balio dutela nolabait urte guztian zer egiten den borroka bati ikusgarritasuna emateko eta bueno, ba hementxe aurkitzen gara berriz ere.
Hau ez da gure bakea diozue zuen propagandan.
Bai. Bai, ba bueno, urte gogorra izan da, ba bueno, eraso asko, erasoei erantzun milaka eman barri izan ditugu, ez? Eta bueno, ba genukan horrelako ondo ez bat edo sentsazio bat, ba hemen batzuentzako ba bakea ez dagoela edo bueno, ez? Askoren ahotan bakea aipatzen den momentuan ematen dula da normalizazio horren barnean ba jende konkretu baten kontrako violentziak ere zilegiak direla, ez soilik emakumen kontrakoak, beste milaka modutakoak ere bai, berda nola baita adierazi nahi genuen hemen ba ez dago labakerik batzuentzako emakume jaio izanagatik edo azal kolore ezberdin bat izateagatik, kasu honetan ba emakume jaio izanagatik erasotzen jarraitzen gaituztela, hiltzen jarraitzen garela edo direla batzuk eta bueno, hori nolabait ikusi nahi genuen horrelako lelo potente batekin, ez?
Korria Egunkariak zioen duela egun batzuk, bortizkeriak ez duela generorik?
Ez, bortizkeriak ez dauka generorik, baina generoen arabera ezi izan gara, horren baitan rol batzuk atxik izan ditugu batzuk eta bestek, eta horren baitan botere harreman batzu daude, ez? Eta botere harreman horien baitan azkenean botere hori mantentzeko eta ezberdintasun horiek mantentzeko, ba indarkeria erabili behar da kasu askotan, ba horrekin aurrera jarraitu alizateko, ez? Privilegiokin jarraitu alizateko, eta hor, bueno, ba, ez dauka generik, esan nahi dut, ez da soilik gizon emakume kontu bat, eta ez da horrela bakarrik, ez, baina hori ere bada, eta pixka terrorizan diteka, baina, bueno, bada eta ez da, ez, modu batean.
Milaka hitz eta ekintza gutxi gauzatu arren, emakumeen aurkako indarkeria, eguneroko gogi bihurtu da?
Bai, bihurtu da, eta, bueno, bada, bazen, atzo, justo, bueno, ikerketa baten berri eman zuten, ez, eta bertan aipatzen zituzten zenbait datu eta horien artean badago, bueno, azken urteetan komunikabidetan adibidez, indarkeria kasuen berri gehiago ematen ari dela eta horregatik ez dute dugun sentsazioa eguneroko ogi bilakatu denik lehen ere bazena, ez? Baina modu batean ikusgarriago egin dugu eta bai, eguneroko ogia da, nik uste dut gainera geroz eta gehiago entzuten dugu honen inguruan kontzientzia gerozetan diagoa daukagulako ere bai, ez? Eta, bueno, ba, marra gorriak ere bai markatzen ditugulako, eta uste dut hor, bueno, guk ere, ba, Bilgune Feministatik, autodefentsa feministaren aldarria egiten dugu, eta horrek ere nolabait jendea indartu duela, emakumeak indartu dituela, eraso bat zer den identifikatzen, horri aurre egiteko tresna ezberdinak edukitzen, eta bueno, horrek ere bai nolabait lagundu duela, ba, pentsatu nahi dut, ez?
Jaurlaritzak egindako inkesta aipatu duzu. Hor besteak beste dio populazioaren 29ek uste duela salaketa faltsu asko direla emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan.
Bai, hori egia esan, bueno, golpe nahiko handia izan edo behintzat egia da aurreikusi zitekeen datu bat zela, azken urteetan bueno, berdintasunen aldeko borroken kontra dagoen jende askok eta askok zabaldu duen ba mezua delako hori, ez, guztiz faltsua dena bide batez, esatea ustut garrantzitsua dela, datuek ere erakusten dutelako salaketa faltsuak oso kasu bakanetan ematen den zerbait dela, eguneko oso txiki batean, eta beste guztiak salaketa errealak direla. Orduan, bada, bueno, zurrumurru bat edo ez, zabaldu dena hor, eta indarra hartzen jundena, eta egia da, ba bueno, erraza dela, ez? Zorromurroetan erortzea eta askotan ba noski ez daukazunen tresnarik, daukazun edo bueno, borroka baten kontra egiteko, zen dut gaur egunean berdintasunaren aldeko borrokak, ez? Edo, bueno, pertsonen arteko parekidetasunaren aldeko borrokak indar hartzen duen neurrian, horren kontra daudenak eroz eta tresna gutxiagorekin aurkitzen dira, eta horrelako zurrumurrak zabaldu behar dituzte, eta ustut kontuan hartzeko datua dela, gu geu ere kontuan hartzeko datua da hau, bueno, ba, aurrera begira ikusteko nola egin, ba, honi aurre egiteko zen zabaltzen ari den ideia bada, eta bueno, ba, ideia faltsuen kontra ere, ba, borroka egin behar dugu.
Datu ez aparte, autodefentsa feministaren tailerrak bultzatzen dituzue.
Bai, hori bada guretzako azken urteetan, ba, garrantzi berezi hartu duen dinamika bat, Bilgune feministako kide ezberdinak hasi ziren duela urte batzuk, autodefentsa feministaren inguruan haien burua gehiago formatzen eta bueno, ba horrela laburrean esateko, ba, bada nolabait burua eta gorputza modu kontziente batean jartzen dituen praktika bat, bueno, burutik hasten den hausnarketa bat delako, hor ba, norbere burua maitatzen hasi behar dugulako, norberak erasoi aurre egiten jakiteko, orduan badauka norbere alduntze pertsonaletik, badauka alduntze kolektibo batetik ere bai, eta bueno, gero eraso ezberdinen aurrean, ba, nolako erantzunak eman daitezken, ez? Baina, bueno, gure leloa hortik zeharri izan da, bueno, 11 eraso 12 erantzun, ez? Bueno, ba, 11 eraso mota daude, norberak ere horiei aurre egiteko 11 tresna izan ditzake, eta autodefentsa feministak tresna horien erabilera egiten laguntzen zaitu, baina bueno, batez ere eta ne uste dut garrantzitsuena ahalduntzen zaitu, eta uste dut hori egin beharreko zerbait dela, ez? Ba, oraindik ere ba, gure buruetan gutxi sinisten dugun asko gaudelako, eta garrantzitsua delako hortik astea, eta oso polita da. Tailerrak ematea, tailerretan sortzen den giroa ikustea, eta bueno, niretzako ba badira horrela arnasgune eder bat, eta uste dut parte hartu duten emakume askorentzako ere izan dela berdina bai.
Egoeraren aurrean nondik atera, ze urratsak eman behar?
Bueno, ba horre milaka urrats eman ditzakegu ustut egiteko asko daukagula oraindik, baina bueno, badago alde batetik pertsonalki egin dezakegun zerbait, eta bestalde kolektibotik egin beharko den zerbait, ez? Esan dut, modu pertsonalean norbere buruaren ardurak kokatzea garrantzitsua dela uste dugu, eta bueno, gure leloare pixkatortik joan da, aurten, ba, nolabait, norberak hemen dituen ardurak aztertu behar dituela, ez? Eta ikusi behar duela, ba, indarkeriaren aurrean zer egiten duen, non kokatzen den, eta zer egin beharko lukeen. Eta bai modu pertsonalean planteatu daitekeen ariketa da hau, baina baita ere modu kolektiboan egiten den zerbait, esan dut instituzioek ere bere gain hartu beharreko zerbait izango litzateke, bueno, eskoletan, udaletxetan, hainbat tokitan egin beharreko eztabaida litzateke hau, ez? Eta bueno, ikusi zertan gauden eta ze urrats eman behar ditugun, ez? Zen orain arte hitz askotan geratu gara, esan nahi dut ahozko mezuetan geratu gara, eta gero ekintza gutxi egin ditu, orduan ekintzetara pasatzeko garaia da, ardurak hartzeko garaia da, ez? Eta uste dut, bueno, hor pixkanak ardurak hartzen hasten baldin bagara, gauzak ere asko aldatu daitezkela.
Bihar esan dugun bezala, emankumeen ganako indarkerien aurkako eguna, bien bitartean egun hauetan dozenak ekitaldi, eta bihar manifestazio mordoa Euskal Herrian zehar.
Bai, hori da. Mugimendu feministak, berdintasunaldeko mugimenduak 11 ekitaldi ditu Euskal Herri guztian zehar. Gero bihar mobilizazio nagusiak egongo dira, bai hiriburuetan zein eskualde ugaritan ere bai, baina amaitu nahi nuke ere bai mezu horrekin, ez? Azaroaren 25 ez dela hor amaitzen, tamales, ba, bueno, urteak, bueno, tamales, urteak 365 egun dituela eta indarkeria egun guzti horietan zehar ematen dela, ez? Eta orduan, ba, bueno, edozein pertsona violentziatik tanpo biziko den, ba, gizarte bat ereikin nahi baldin badugu, urratsak azaren 25-etik atzeman behar ditugula. Den esan dut, garrantzitsua dira horrelako egunak, ba, batez ere denak fokua hor jartzen dugulako, eta orduan, ba, bizibilizazio handi hartzen duelako, baina horretaz gain ere bai, ba, hasi beharko gara, ba, ardura horiek, lehen aipatzen dituen ardura horiek, ba, beste 364 egunetan hartzen, eta lanean denak elkarrekin jartzen, azken finean esaten dudana, bine eta darri dezindarkeriarik gabeko bizitzak guztiontzako nahi ditugulako, botere harremanak oinarri izango ez dituen bakizarte bat nahi dugulako, eta horretan guztiok implikatu behar dugu, elkarlanean hasi behar gara, eta bakizarte egokiago bat ere ikitzen jarraitu beharko dugu.
Zentzu horretan eta bukatzeko goiana, ostegunetik aurrera, lan da lan.
Lan, beti bezala, bai. Gogo askorekin eta indarra askorekin, nik uste dut, bueno, ba polita dela ikustea geroz eta herri gehiagotan, ba, talde feminista ugari sortzen ari direla eta bar, orduan horrek, bueno, ba, nola baitez, indartu egiten gaitu aurrera egiten jarraitzeko eta bai, hemen egongo gara, ba, behar den momentura arte, espero dezagun, ba, momenturen batean horrelako horik beharrez izatea, azaren 25-tik beharrez izatea, baina bitartean urteko 365 egunetan, azkenean, ba, feminismoa badelako praktika bat pertsonala eta politikoa, ez esaten dena, orduan, gure buruetan dagoena eta mugimenduan ere bai badagoena, beraz, hortxe jarraituko dugu bai.
Oian Atxebarri eta Belgune Feministako kidea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta hurrengora arte.